You keep said in church, still that the Marian region of Bib, cea atât de cunoscută nouă, e un răspuns. E răspunsul la o întrebare. Mântuitorul răspunde cu această parabolă unei întrebări pe care învățătorul de lege i-a adresat-o. Oare era o întrebare cinstită? Poate da, poate nu, mai degrabă nu. Pentru că Sfântul Evanghelist Luca ne spune despre primele întrebări pe care le-a pus învățătorul de lege, că el le-a pus ispitindu-l pe Mântuitorul Hristos. Deci nu era o întrebare pe care întrebătorul o punea pentru că nu putea trăi fără întrebare, fără răspunsul la acea întrebare. O întrebare cinstită atunci o pus. Când nu mai poți trăi dacă nu ai răspuns la ea. O formulezi și te duci cu ea în toate părțile până găsești răspuns. Dar Sfântul Luca ne spune că era o ispitire în această întrebare. Deci învățătorul de lege proba, cântărea, înțelepciunea Domnului, chiar să-l văd pe ăsta, ce răspunde? Îi pun întrebarea asta, cum va răspunde? Deci, discuția dintre învățătorul de lege și Mântuitorul Hristos, din partea învățătorului de lege, nu este 100% cinstită. Ce face Mântuitorul în cazul de fapt? Iubiți credincioși, într-o mică paranteză, observăm că strădania noastră de astăzi este puțin deosebită de altă dată. Că Mântuitorul a povestit pe învățătorul de lege să fie bun cu semenii săi, un lucru pe care știe și copilul de la școală. Și mie mi-e rușine să vin în fața dumneavoastră de fiecare dată cu aceeași problemă, ca și când Sfânta Evanghelie e ceva mort. Sfânta Evanghelie e ceva ce trebuie repetat la nivelul clasei întâi. Deci, să fim atenți. Învățătorul de lege îl întreabă pe Mântuitorul Hristos nu pe deplin cinstit. El mai mult îl ispitește. Adică el e învățător de lege, el e deștept, el știe toate răspunsurile și acum se face că nu știe ca să vadă pe celălalt poate să răspundă sau cum va răspunde. Ce face Mântuitorul Hristos? Mântuitorul Hristos, credeți că nu știa sufletul învățătorului de lege? Păi dacă Sfântul Luca ne spune că acela îi ispitea, păi Mântuitorul cu atât mai mult știa partea de adevăr și partea de truc, de minciună, de teatru din atitudinea învățătorului de lege. Nu l-a demascat. L-a acceptat așa cum era. I-a răspuns dintr-o contra-întrebare. Ce-i scris în lege, cum citești? Acela a dat un răspuns, zice, bine, ai răspuns foarte bine. Deci, clar, știi. De ce mă întrebi pe mine dacă știi? Uite, vezi ce bine știi? Respectă lucrul ăsta și totul în ordine. Și acum vine întrebarea care e mai cinstită decât prima. De ce? Pentru că era la strâmtoare. Adică, practic, a fost demascat, așa, fără să-i se spună pe față, dar el a fost obligat să recunoască că a pus întrebarea, știind răspunsul. Atunci zice niciodată, știi? Și atunci ne spune Sfântul Luca, vrând să se îndreptățească pe tine, adică să se justifice. Ca omul care a fost descoperit atunci, dintr-o dată disperat, pune o întrebare ca să salveze cumva că totuși lucrurile... Și pune o întrebare care e mai cinstit. Când zice, cine e aproapele? Aici e și ceva provocator, dar și destul de cinstit pusă întrebarea. De ce? Pentru că la această întrebare răspunsul putea fi nu unic. Se putea răspunde și așa, 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 în toate felurile se putea răspunde. Cineva putea răspunde, aproapele meu este membrul familiei mele. Altcineva putea răspunde, aproapele meu este cel de neam evreiesc cu mine. Altcineva putea răspunde, aproapele meu este cel din cu cetățenie romană, sau cel care știe limba greacă, sau ca să deosebi de barbar. Deci, întrebarea mai cinstită. Și atunci Mântuitorul Hristos este generos. El spune o pildă, din care îl învață pe învățătorul de lege, îl învață că aproape nu este oricine.
Deci cine poartă chipul tău, cine este asemenea cu tine, dă seama, e foarte generoasă formulare. Cine e asemenea cu tine și aproape de tine, ăla-i omul care are nevoie de tine și tu trebuie să te raportezi la el cu bunăvoință, cu iubire, să iubești ca pe tine. Iubiți credincioși, eu altceva vreau să vă spun. Pornind de aici.
Oare dacă Mântuitorul Hristos răspundea doar la aceste întrebări și avea de gând doar să-l învețe pe învățătorul de lege un lucru, cum a învățat pe cineva, mă, cât am trei. Îl ajut să-și dea seama că fac un om.
Sau altceva. Îl învețe ceva pe un om care nu știe. Cu ce se deosebește Mântuitorul Hristos de orice alt știutor din lumea aceasta? De orice alt om deștept și înțelept și învățat din lumea aceasta. Oare, dacă rămânem la acest lucru, Mântuitorul Hristos este Fiul lui Dumnezeu?
Nu, iubite. Nu. Este un învățat mai mare decât învățătorul de lege.
Este un învățat care aduce o învățătură generoasă, frumoasă, bună, pentru oameni. Și îl învață pe învățătorul de lege învățătura aceasta. De unde se vede că este Fiul lui Dumnezeu? Vă imaginați dumneavoastră sau noi am îndrăznit oare să ne gândim că Mântuitorul vorbea vorbe omenești? Dacă Mântuitorul Hristos era om și Dumnezeu, dar aceste două, fii omenească și dumnezească, împreunate într-o singură persoană, persoana aceea nu vorbea odată ca om și odată ca Dumnezeu. E absurd! Biserica insistă în dogmele ei să înțelegem că au două firi, dar topite, împreunate într-o singură persoană. Când vorbea, vorbea persoana. Nu vorbea odată firea omenească și odată firea Dumnezeu. Înseamnă că erau despărțite și nu ai lor. Deci cuvântul lui Dumnezeu era cuvânt omenesc și cuvânt Dumnezeu împreună. Deci în orice cuvânt, în orice vorbă rostită de Mântuitorul Hristos, noi trebuie să descoperim și nuanța dumnezeiască. Adică să vedem că au fost rostite de Dumnezeu, nu de om. Dacă în cuvântul Domnului o simplă învățătură, am putea spune că e numai vorbă omenească. Și acolo nu-i Mântuitorul.
Vedeți, iubiți credincioși, când Mântuitorul vorbește, el lasă ca în cuvintele sale să se transmită și firea lui omenească și firea lui Dumnezeu. Întreaga realitate a persoanei sale. Deci Mântuitorul Hristos când vorbește, se desfăluie. El nu vorbește numai cu om, se desfăluie și ca Dumnezeu. Deci trebuie să vedem în orice cuvânt al lui Dumnezeu din Sfânta Evanghelie o revelație, o descoperire. Deci vorbește învățătorul de lege cu Mântuitorul, îl întreabă, Mântuitorul răspunde. Nu îi răspunde numai la întrebarea imediată. Mântuitorul Hristos dă mult mai mult. Învățătorul de lege n-a vorbit cu el ca cu Dumnezeu, dar Mântuitorul vorbește cu învățătorul de lege ca Fiul lui Dumnezeu. Este o temă grea pentru noi. Ne-ai greșit? Că dacă nu răspim în lucrul acesta, înseamnă că și noi suntem în fața pildei cu samarineanul milostiv ca învățătorul de lege, care din cuvintele Fiului lui Dumnezeu nu ia decât o parte foarte ușurică. Păi ce v-am învățat? M-am învățat că aproapele e tot om. Bun, frumos! Dar credeți că nu mai fost și alții care au spus lucrul acesta? Au fost. Deci Mântuitorul Hristos în cuvântul de răspuns se revelea pe tine ca Fiul lui Dumnezeu. Cum vedeam? Parabola pe care a ales-o, care e o mică povestioară. Așa o poveste ca să-l facă pe ăla să înțeleagă că ar fi trebuit să-l ajute. Să-l ajute și preotul și levitul pe amăritul ăla care deja a văzut de tăvar și e mai de capul. Dar această povestioară Mântuitorul Hristos n-a alcătuit-o omenește ca să fie numai ceva omenesc. Și orice povestioară ar fi alcătuit Mântuitorul Hristos așa zicând pentru nevoia imediată de a învăța pe cineva ceva,
era o povestioară care revelează firea și lucrarea lui Dumnezeu în lume. Deci în samarinanul milostiv care trece coborând de la Ierusalim la Ierihon, în această poveste parcă oarecare, de fapt se descoperă în fața învățătorului de lege și a noastră, însăși venirea lui Dumnezeu pe pământ. Coboară samarinanul și el pe drumul acela, acum a coborât cineva de la Ierusalim la Ierihon, coboară și Dumnezeu pe același drum. Acest text al Sfintei Evangheliei ni se dă nouă înainte de Crăciun, iubiți credincioși. Începe postul Crăciunului, rămâne voi. Peste 3 zile, nu stau peste câte zile. Adică începe acea perioadă în care noi ne gândim la marea sărbătoare sau la marele eveniment al venirii lui Dumnezeu pe pământ. Parabola samarinanului milostiv pregătește sufletul nostru ca să înțelegem că Mântuitorul născându-se a coborât în lumea noastră, a coborât într-o vale. De sus a venit jos, din Ierusalim să cobora la Ierihon, în acest coborât se întâmplă toate evenimentele, Mântuitorul însuși, fiind acolo în fața învățătorului de lege, este o ființă coborâtă ca să salveze pe omul nătășit. Samarineanul milostiv este tipul Mântuitorului Hristos, dezvăluindu-se direct, fără presiune, fără forță. Fără forță de asta constrângătoare, pur și simplu de la tine vorbește această parabolă despre Mântuitorul Hristos însuși. Amărâtul care a fost baciocorit de tâlhari este omul în general, omul de totdeauna. Samarinanul milostiv este cel care vine de sus, îl găsește, îl ajută și la apropie și își ia asupra și responsabilitatea toată. Definitivă, în legătură cu soarta bolnavă. Deci nu numai că l-a luat pe bolnav și a zis, hai mamă, râzule, să te duc undeva într-o casă, să te dau acolo. L-a luat, l-a îngrijit, l-a dus la casa de oaspeți, a plătit și a zis, când mă voi întoarce, voi plăti, adică tot ce se va mai întâmpla cu bolnavul acesta și toată soarta lui viitoare, deja eu mi-o iau ca responsabilitate. Eu nu mă mai despar de acest bolnav niciodată. Eu rămân de acum într-o legătură cu el, răspund de el. Deci nu-i vorba numai de un ajutor, cum am zis și noi, păi ce te învață parabola să mă păi să dai un ban la țăganul care te-a spus ce să apă. Sau să ajut pe handicapatul, ca cum e la modă treaba aceasta, care nu știu ce și cu tare. Bine, l-ai ajutat și pe urmă te-ai dus acasă la tine, la cele bune, la comoditate, la căldură. Pilda e mult mai puternică. Pilda nu spune numai să dai de pomana tu. Pilda vorbește despre o legătură durabilă și definitivă dintre tine cel puternic și amărâtul care are nevoie de ajutor. Deci vedeți că și pe plan moral este mult mai alt decât credeam. Dar dincolo de toate este chipul Mântuitorului Hristos care se revelează unui om care nu știe cu cine vorbește. Învățătorul de lege nu vorbea cu Mântuitorul ca cu Mântuitorul, vorbea cu un om. Și totuși Mântuitorul când i-a răspuns în așa fel încât să-i spună, măi, tu nu știi cu cine vorbești. Sau uite, eu îți răspund ție la ce m-ai întrebat, dar pe lângă ce m-ai întrebat, eu dau mult mai multe lucruri, că poate, peste un an, 2, 3, 10, va plăti ceva în capul tău acolo și îți vei da seama, măi, cine mi-a dat răspunsul acesta, mi l-a dat. De fapt, vorbim despre desfăluind un adevăr al istoriei omenirii, al relației lui Dumnezeu cu oameni. Și acum încheiem și ne apropiem. Când a întrebat învățătorul de lege, păi, ce să fac să moștenesc viața de veci? I-a răspuns Mântuitorul? Nu i-a răspuns la început. L-a pus pe el să zică. Dar mie mi se pare că iar. Pentru că în momentul în care Mântuitorul i-a dat parabola cu samarinanul milostiv și de fapt a vorbit despre tine, i-a răspuns și la prima întrebare. Ca să ai viața veșnică, trebuie să vină cineva să te scoată din mizeria vieții pământești. Ca să ai viața veșnică, faci tot ce depinde de tine și vei fi viu, dar trebuie să vină cineva ca în această viață de fapt amărâtă, că și năcăjitul căzut între tâlhari, nu muri, era viu. Mântuitorul aceea a spus învățătorului, fă aceasta și vei fi viu. Nu i-a răspuns, fă aceasta și vei avea viața veșnică. Nu-i așa? Adică vei păstra în tine o urmă de viață. Dar trebuie să vină cineva să te ia pe tine de mână și să zică, ești fratele meu, te iau în spinare, plătesc tot pentru tine și te duc la salvarea cea mare. Te scot de la nivelul unei simple vieți, unei simple falsitații de viață, te duc la ceea ce m-ai întrebat, la viața veșnică. Deci Mântuitorul Hristos a achitat pe deplin de întrebările care i s-au pus. Atâta doar că omul care a pus întrebarea n-a pus-o cinci. A pus-o așteptând niște răspunsuri de astea ca să poată pe urmă să-l cine știe ce să facă cu el. Mântuitorul l-a lăsat, dar i-a răspuns cuvânt și îndemnat, i-a răspuns cu adevărurile dumnezeiești pe care bietul învățător de lege a putea spune nici nu era conștient de ele, nici nu era capabil încă matur să le poarte. Să reținem, iubiți credincioși, din această lungă predică cu care am vrut să apropie sufletul dumneavoastră altfel parabola samarineanului milostiv astăzi, să reținem faptul că niciun gest, niciun cuvânt pe care în Sfânta Evanghelie îl rostește sau face Domnul, nu rămâne ceva pur omenesc. În ele se revelează totdeauna și firea dumnezeiască a Domnului. Și textul Sfintei Evangheliei care ne descoperă nouă viața Domnului și cuvintele Lui stau în fața noastră ca o temă, ca o sarcină, aceea de a putea lua și noi cuvintele și gesturile Domnului așa cum vrea El să ni le ofere. Să nu rămânem cumva ca bietul învățător de lege, luând din răspunsurile Domnului doar cine știe ce poștită ușurică la nivelul amărât al ființei noastre. Să ne străduim, să vedem dincolo de aparențe și să putem cinsti gestul și cuvântul Domnului așa cum se cuvânt. Mântuitorul nu rămâne niciodată dator la întrebarea care strădania noastră de la ora 8:30 până acum la ora 12, strădania alcătuită din slujba utremiei și din slujba Sfintei Liturghii, ar putea fi asemănată cu o biserică, ca Lăcaște Gust. Ceea ce biserica este, biserica Lăcaște Gust, este pentru spațiu, rânduiala de slujbă dintr-o duminică dimineața este pentru timp. Deci aici este o construită o biserică în lumea celor, cum să zicem, celor trei dimensiuni, în lumea spațiului, iar slujba religioasă pe care o săvârșim noi de la ora la ora, înseamnă construirea unei biserici nevăzute de timp. Clătind-o din cărămizi ale tine, din elemente de tine. Cine este răbdător, punându-le alături aceste două realități, una care e construită în vechime și a rămas în lumea spațiului, biserica Lăcaște de Cult în care intrăm, și biserica Lăcaște de Cult temporal, Lăcaște de Cult al timpului, este... Adică cine vrea să facă treaba asta, poate să-l aibă alături și să vadă paralela și să vadă corespondența dintre ei. Dacă intri, nu în biserica noastră, că ea e mai nouă, săraca, și nu are toate lucrurile cum ar trebui. Poate cine va trăi atunci și va intra în noua biserică a parohiei Sfântului Nicolae, va vedea acest lucru. Dar dacă nu, o biserică vezi, la mănăstirea Sinaia, că eu sunt bine acolo, sau în altă. Când te apropii și pătrunzi de prima ușă, sau uneori chiar pe peretele din afară, dacă ieși cumva la borăcă, nu poți intra în biserică până când nu iei în sufletul tău imaginea cea mare din pridvor. Imaginea judecății din ori. Deci, când intri în biserică, ciudat, dai de judecata din ori. În pronaos e istoria bisericii, în naos e istoria mântuirii, în altar, istoria sacramentală a mântuirii, parcă ar fi invers. Dacă ai luat din trecut spre prezent, ar trebui să dai mai întâi de evenimentele nașterii Domnului și mântuire și toate celelalte. Ori e invers. Judecata de apoi e viitorul, pronaosul, istoria bisericii, sinoare, cumeni, executare, adică prezentul istoric al bisericii, naosul este istoria mântuirii, mântuitorul Hristos, mântuirea, nașterea, învierea, toate lucrurile acestea care au fost atunci. Deci se luăm nimeni, se va cuce nimeni. Întâi viitorul, pe urmă prezentul, pe urmă trecutul mistic, trecutul religiei, poate și eu am spus aceste lucruri ca să vă dau posibilitatea, făcând această paralelă, să prețuiți o dată în plus momentul de la începutul rânduinii religioase de duminică dimineața, când se citesc salmii vremiei. Salmii vremiei sau salmii judecății sunt exact ceea ce corespunde pentru biserica spațială prigorul. Prima cameră în care intri ca să stai la slujbă, trebuie să te aducă aminte de viitor. De judecat. Nu poți începe o slujbă duminica cu toată rânduiala utrenei și sigur cu toată rânduiala Sfintei Liturghii dacă n-ai traversat acest moment de meditație, de reculegere, de pregătire sufletească, am putea spune, pe care îl dau cei șase stari ai utreniei, citiți în genunchi, citiți în reculegere, citiți atent, fără gesturi, ca și când ai fi deja la judecata din urmă. Este o pregătire sufletească pe care o ia cel care va participa la trădirea acestui lăcaș de cult în timp. Lăcaș de cult care se destra. Se destra. Mă plecam de existență, nu mai. Sau în momentul când s-a zis amin, el a dispărut. S-a rămas numai în suflet fecedea. Deci, salmii utreniei sunt un fel de pridvor al bisericii. Un pridvor al slujbei. Un pribor care ne amintește nouă de judecata din urmă. Acolo cadența, rostirii, merge în urechea noastră, se duce încolo și iar noi pe fondul acesta al citirii psalmilor, noi ar trebui să ne gândim că va veni o vreme a judecății, adică va veni un viitor în care vom fi întrebați fiecare ce-am făcut fiecare, cum ne-am valorificat viața, timpul, cum ne-am îndeplinit menirea, chemarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Mă gândeam că s-ar putea la un moment dat cineva să spună de ce v-aș putare sau de ce v-aș putare. Mă gândeam că, domne, pentru că aș judeca să te duc singur, nu mă centura. Vii cu mine acolo. Vii cu mine, dragul tău, acolo. Stai cu mine să spui, păi uite, eu s-au făcut așa pe antiție. Nu vine mine. Te duci singur și dai seama de tot ceea ce ai făcut. Deci, înainte de a încerca noi împreună să săvârșim slujba aceasta deosebită, rânduiala aceasta mare de duminică dimineața, avem acest moment pregătitor ca un fel de meditație asupra și de credință. V-am spus aceste lucruri ca să fie încă un element în plus ca să prețuiți rânduiala de slujbă pe care am obținut-o din plătuni și pe care le-am obținut să săvârșim fiecare duminică cu atenție. Va veni un moment când vom vorbi și de toate lucrurile din putere. Iubiți credincioși, lunge, ca 2 minute mai timp.